velkommen til dagens Europaudvalgsmøde, og velkommen til fødevareministeren. Vi har et rådsmøde på vores dagsorden, og jeg forstår, at samtlige punkter er til orientering. Jeg vil give ordet til ministeren. Værsgo.
Mange tak, formand, og også rart at se jer igen nu i lidt nye omgivelser her i det her lokale. Det er også rart. Jeg tror, at jeg var vant til at komme her, da jeg var transportordfører. Så det er rart at komme igen. Jeg vil forelægge dagsordenen for rådsmødet Landbrug og Fiskeri den 28. til 29. juni i Luxembourg. Der er 8 punkter, og som formanden har været inde på, de er alle sammen til orientering. Punkt 1-3 handler om landbrugsreformen. Vi kom desværre ikke helt i mål på rådsmødet i maj. Nu skulle vi meget gerne kunne lande en aftale, selvom der selvfølgelig aldrig kan stilles garantier for den slags. Der er sket fremskridt i forhandlingerne. Det gælder blandt andet i forhold til ecoschemes. Der er enighed om, at ecoschemes skal bidrage til opfyldelse af målsætning om klima, miljø, biodiversitet eller dyrevelfærd og antibiotikaresistens. Medlemsstaterne skal desuden bruge et pointsystem til at sikre effektiviteten af ecoschemes-ordningerne til at opfylde de fastsatte mål. Niveauet for den grønne øremærkning til ecoschemes i søjle 1 ventes at lande med et kompromis på 25%. Desuden indføres en læringsperiode fra 23 til 24 med en vis fleksibilitet, hvis der ikke er søgning på ecoschemes i forhold til de afsatte midler. Det er positivt. Der er dog fortsat uenighed om, hvordan fleksibiliteten skal indrettes. Desuden er der stadig nogle udestående om de grundlæggende krav til arealstøtte. Det er de såkaldte krav til god landbrugs- og miljømæssig stand, de såkaldte GLM-krav. Det gælder særligt kravet om udlægning af omdriftsarealer til ikke-produktive elementer, det såkaldte GLM-9-krav. Her er der stadig et stykke vej mellem Europaparlamentet og medlemslandene. Der er fortsat heller ikke enighed om sædskifte i de såkaldte GLM-8-krav. Europaparlamentet ønsker et eksplicit krav om afgrøderotation på markblokniveau og en begrænsning af dyrkning af monokulturer. Vi ser gerne, at der bliver mere fleksibilitet for medlemslandene til at fastsætte kravene i relation til sædskifte på baggrund af landbrugsfaglig viden om, hvordan plantesygdomme begrænses. Af andre udestående kan nævnes emner som omfordelingsstøtte, udjævning af støtte per hektar samt sociale og arbejdsmarkedsmæssige forhold. I det seneste forslag om omfordeling af landbrugsstøtten forventes det, at mindst 10% af søjle 1 skal anvendes hertil. Her bør det være op til medlemslandene at vurdere behovet herfor. Der bør som minimum kunne tages hensyn til intern omfordeling via udjævning af støtten per hektar. I Danmark lægger vi for eksempel op til at udjævne støtten per hektar. Fra dansk side arbejder vi også på at sikre den bedst mulige bruttoarealmodel. Det er vigtigt, at arealer, som tages ud af klimahensyn, fortsat kan få støtte. Europaparlamentet ønsker endelig fortsat en relativt vidtgående model om sociale forhold, mens medlemslandene fortsat er tilbageholdende. Jeg håber, der kan findes et godt kompromis, der respekterer den danske arbejdsmarkedsmodel. Det bliver nogle svære forhandlinger, men det burde kunne lade sig gøre at nå i mål i næste uge. Punkt 4 handler om markedssituationen for landbrugsvarer, der generelt er positivt set med danske øjne. Her vil jeg henvise til samlenotatet. Punkt 5 handler om biologisk bekæmpelse med for eksempel insekter. Sagen blev forelagt i marts. Vi støtter, at der igangsættes en undersøgelse. Punkt 6 handler om kommissionens meddelelse om fiskerimuligheder for 2022. Meddelelsen giver en generel status for bestandsudviklingen, fiskeflådens økonomiske situation og en tidsplan for forslagene om fiskerimuligheder for 2022. Vi vil understrege vigtigheden af, at vi følger princippet om maksimalt bæredygtigt udbytte, forvaltningsplaner og den biologiske rådgivning. Et af de vigtige fokuspunkter er den nye situation efter Brexit. Langt de fleste kvoter skal nu fastsættes i forhandlinger med tredjelande. Det er vigtigt, at kvoterne kommer på plads rettidigt. Vi vil også lægge vægt på en harmonisering af regler om fiskeriforvaltningen med blandt andet Storbritannien og Norge. Det skal gøres for at lette fiskeriet mellem farvande. Punkt 7 er EU's fiskerikontrolsystem, hvor formandskabet lægger op til en generel indstilling på rådsmødet. Forslaget er forhandlet i over 3 år. Der blev taget et forhandlingsoplæg i juni 2020. Vi har i arbejdet lagt vægt på at få en tidsvarende grøn fiskerikontrol, der giver mulighed for reel kontrol af landingsforpligtelsen, og samtidig skal den have fokus på forenkling, omkostninger og byrdereduktion. For dansk side har det været en prioritet, at krav om elektronisk monitorering med anvendelse af kameraer introduceres, og at det er baseret på en risikovurdering. Det sikrer effektiv kontrol af landingsforpligtelsen og er et omkostningseffektivt instrument. I kompromisteksten lægges der godt nok op til, at elektronisk fjernovervågningssystemer anvendes på fartøjer med en længde på 24 meter og derover. Det skal også være på basis af en risikovurdering. Men der er ikke krav om, at kamera skal være en obligatorisk del af dette system. Men dog altså elektronisk monitorering. Der er heller ikke inkluderet bestemmelser om, at anvendelse af kamera bør medføre forenklinger af andre regler. Vi har måttet konstatere, at vi står alene i rådet på dette punkt. Vi vil dog fortsætte arbejde med at fremme denne dagsorden. Det gælder for eksempel i regionalt samarbejde, hvor Danmark er i front. Der er i forhandlingerne i rådet sket forbedringer på mange andre punkter i forhold til kommissionens oprindelige forslag. Det gælder for eksempel bulkproblematikken, som drejer sig om problemet med registrering af fangster i logbogen for pelagiske og industrielle usorterede fangster, og i rådets tekst løst i overensstemmelse med danske ønsker. Der er fjernet krav om anvendelse af administrative bøder. Det har været afgørende for dansk side, at bøder altid skal kunne indbringes for retten. Kravet om minimumsbøder for alvorlige overtrædelser er også fjernet. Afslutningsvis vil jeg nævne, at vi må acceptere, at visse særligt grove overtrædelsestyper automatisk vil skulle ses som alvorlige. Det må vi leve med, selvom vi i dansk forvaltningspraktisk har tradition for, at vi altid skal se på den konkrete sag. Selvom teksten ikke indeholder alt, hvad vi har ønsket, så ser det ud til, at Danmark kan tilslutte sig kompromisteksten. Efter den generelle indstilling i rådet vil arbejdet fortsætte i trilogforhandlingerne mellem kommissionen, Europaparlamentet og rådet. Punkt 8 handler om beskyttelsesmål for honningbier i forhold til pesticider. Udgangspunktet er, at man ikke vil have en negativ effekt af pesticider på honningbikolonierne i forhold til den naturlige variation i koloniens størrelse. Beskyttelsesmålet angiver den maksimale negative ændring i kolonistørrelse som følge af pesticidanvendelse, som vil være acceptabel for at sikre dette. Regeringen støtter et ambitiøst beskyttelsesmål for honningbierne, men det skal samtidig være praktisk muligt at udføre feltforsøg, hvor det kan påvises, at beskyttelsesmålet er overholdt. Under punktet siden sidst har jeg ikke noget nyt. Tak for ordet.
Tak til ministeren for forelæggelsen. Den første, der har bedt om ordet, er Erling Bonnesen.
Tak for det, og tak til ministeren for orienteringen. Og som jeg har sagt, så er der ikke nogen mandater på denne gang. Det har vi jo givet, så vi kan jo samlet til sidst jo kun ønske ministeren god arbejdsløst og held og lykke med at prøve at komme i mål med en god aftale. Men så er der lejlighed til lige at, kan vi sige, vende nogle af de emner, der sådan er interessant, og der er jo ja, rigtig mange sager at kunne tage fat på, men jeg vil forholde mig til nogle få. Og det er der jo også, som vi før har ventet, det synes jeg, det er meget vigtigt at holde fast i. Jeg ved, at ministeren er opmærksom på det, men vil bare opfordre til at have et skarpt fokus på, at man ikke trækker yderligere i retning af det, vi jo plejer at kalde renationalisering. Det synes jeg, det er utrolig vigtigt, for jeg synes, at man ser fra, når man så må sige, aftaleperiode til aftaleperiode, at det rykker sådan nogle skridt mere i den retning at kunne risikere det. Det synes jeg netop lige præcis, at Danmark skulle være, kan vi så sige, bannerfører for at sige, kære venner, hør nu, vi er altså fælles om at skal lave en fælles landbrugspolitik, for det var nogle af grundidéerne, der også var der fra starten. Så altså gå op, jeg vil opfordre ministeren til at gå op imod, når det er, at der er tendenser til renationalisering. Fordi jeg synes, det er meget vigtigt, at når der bliver indført nye krav, jamen så gælder de jo hele vejen rundt. Og det skal være en af de første ting, jeg sådan lige vil prøve at bede ministeren reflektere over. For eksempel, at vi nu er jo i en tidsperiode, hvor der skal mere grønning til, og så vi er været opmærksom på mange ting. Ministeren nævner selv omkring bier og andre ting. Jamen så er det jo ikke nok, at vi gør det i Danmark. Så skal man jo gøre det hele vejen rundt, altså nogle fælles forpligtelser så langt som muligt. Det synes jeg, det er vigtigt. Så ved vi jo godt, at så kommer der de enkelte lande og siger, jamen lige hos os, der er der nogle helt specielle forhold. Ja, jamen, så må man jo prøve at få det med en, men det skal bare ikke være sådan, at det rykker ved den balance og det overordnede perspektiv omkring rationalisering. Det synes jeg, det er vigtigt at tage fat i ved sådan en lejlighed som den her. En anden overordnet ting, jeg synes, der er vigtigt at tage fat på, jamen det er jo, at når man også er i kan vi sige, de tider, hvad retninger skal det så tage? Og vi har vores egen debat har også i Danmark omkring grønning og udvikling af det plantebaserede. Og der siger vi jo også, at det hører der flere, der siger, jamen det er jo fint, at vi skal udvikle det nye. Men set med vores og mine øjne, så må det ikke ske på bekostning af det bestående. Og det synes jeg også, det er lidt vigtigt lige at have det perspektiv med. Også når vi jo kigger ind i de danske forhold. Altså den store bærende del af eksporten, det er jo trods alt den animalske produktion stadigvæk. Så er det jo fint og godt, at der også kommer et marked for plantebaserede produkter. Vi har jo begge været ude og set forskellige ting. Jamen godt for det. Vi skal producere det, som kunderne vil have. Dem, der vil have nogle flere plantebøffer, fint, så skal de produceres. Men der er jo rigtig mange, der stadigvæk også gerne vil have en god dansk flæskesteg, hakkebøf og så videre. Og det er jo det, der fylder stadigvæk det meste. Så det synes jeg, man skal prøve at have det perspektiv plads. Så hvis ministeren lige vil sådan røre ved det også, og forhåbentlig bekræfte, at vi skulle ikke ret gerne komme ud med en aftale, der begynder at lægge sten i vejen for dem, der står over for at skulle, kan vi sige, reinvestere, nyinvestere i nogle gode danske stalle, enten det nu er på kvægsiden, mælkesiden eller slagtesvinesiden, kyllingesiden for den sags skyld. Og det sidste, jeg lige vil tage med, som jeg også synes er utrolig vigtigt, det er det, der også fremgår af orienteringen og lidt debatten. De sociale forhold, som begynder at komme med ind i det, det er jo fint nok at diskutere de sociale forhold. Jeg synes, der har nogle gange en lidt skæv tendens, for det kan nogle gange blive udstillet sådan lidt som om, at man, og det fremgår også af debatten rundt omkring, at her i Danmark, der er der tendenser til, at man kører uden for de danske regler. Det vil jeg da gerne være sådan en lejlighed her at høre ministeren og opfordre ministeren til at slå fast, at generelt så overholder både landbruget og gartnerierne i Danmark, altså de regler, vi har i Danmark. Skulle der så undtagelsesvis være en enkelt, som ikke kan finde ud af det, jamen så skal hammeren selvfølgelig falde. Men jeg synes, det er ærgerligt, at man fra tid til anden stadigvæk kan høre de udmeldinger om, at der er nogen, der forsøger sig med at køre udenom om kan vi kalde det, de danske regler på området. Det skal være sådan, at vi kører efter de gældende danske regler, der er på arbejdsmarkedet, og derfor så burde sådan et kapitel omkring sociale forhold jo egentlig ikke være nødvendigt at tage ind i det her, for det skulle man jo kunne håndtere på arbejdsmarkeds siden. Og så vil jeg ikke tage fat i nogle af de andre forskellige detailting, for dem har vi været inde på tidligere, men hold mig til dem her i første omgang. Tak.
Ja, tak. Rasmus Nordqvist.
Ja, tak. Og tak til ministeren. Jeg tror egentlig, at jeg lige vil starte der, hvor at Erling slap omkring det sociale. Fordi at jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor, altså, er man ved at lande et sted, hvor det egentlig er spiseligt i forhold til, at vi har en arbejdsmarkedsmodel herhjemme, men samtidig, at der jo skal gøres noget på det her område. Jeg synes, at historierne, der jævnligt kommer frem i pressen, og det gør de så også i både franske og tyske medier omkring, hvordan at nogle borgere, også nogle gange tredjelandsborgere, bliver udnyttet som arbejdskraft. Altså, den sikring, der kan ligge i det, og som er jo det, parlamentet egentlig ønskede, at man ved at lande den et sted. Så desværre så ser vi jo også faktisk de her forhandlinger, synes jeg, har mistet sin grønne glans. Det kunne man også se ved sidste rådsmøde, hvor at udtalelserne både fra ministeren og andre var sådan, ja, men det er godt, vi skal være grønne, men vi skal heller ikke, skal vi også passe på, og det skal også kunne lade sig gøre det hele. Altså den sædvanlige med grønt er godt, så længe det er lidt. Jeg kan huske, da man startede hele diskussionen om MFF'en, kom der diverse sådan uformelle tekstbider rundt fra kommissionen. Tilbage i december 20 kom der blandt andet et, der talte for, at 40% af landbrugsbudgetterne forventes at bidrage til klimamålsætninger, 7,5% forventes at bidrage til målsætninger omkring biodiversitet. Hvor er man henne i forhold til sådan en tekst, som det, der blev sendt fra kommissionen ganske uformelt tilbage i 2020? Er det stadigvæk en del af det her, man ønsker at lave med den her CAP-reform? Så er der jo også spørgsmålet, altså som revisionsretten kom med her i mandags, hvor de beskriver, at 744 milliarder er gået til ingen klimahandling. Hvordan sikrer vi, at det ikke sker igen med de udvandringer, der trods alt er på det grønne område det her? Jeg kan se, at der i kompromisteksten fra portugiserne jo er det her med, at det skal alignes med Green Dealen med jævne mellemrum i perioden. Hvor langt er man med det? Er det noget, der er opbakning til, så vi selvfølgelig sikrer en overensstemmelse imellem Green Dealing og landbrugspolitikken? Så er der jo i sådan mere konkret også lige nu, at der jo lægges lidt op til, at det er jo godt, at vi har 25% grøn indsats i søjle 1, men der er jo hele tiden fleksibiliteter. Altså, der skal være læringsperioder, og man skal have plads til det hele. Vi er i forvejen forsinket med den her reform. Kapperioden er blevet meget, meget kort. Risikerer vi ikke, at denne her kap, som skulle være den store reform, der virkelig skulle gøre noget for klima, biodiversitet og natur, bliver en lang læringsperiode, og vi ikke kommer nogen vegne med det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre mere konkret, hvad gør man fra dansk side for, at det her ikke bliver en læringsproces, men faktisk bliver handling på det grønne område. Og til sidst også noget af det, som jo har været rigtig vigtigt fra dansk side, hele altså bruttoarealsmodellen osv. Jeg kunne godt tænke mig nogle flere ord på det fra ministeren. Hvad sker der egentlig der? Fordi jeg er nervøs for, at det ikke kommer til at ske med det, man ser i udmeldinger forskellige steder fra. Hvad gør man fra dansk side for at sikre det, som egentlig skulle være den store sejr her i forhold til netop at sikre en ordentlig grøn indsats til landbruget kommer til at ske?
Tak for det. Kim Valentin.
Ja, tak for det, og tak for fremlæggelsen. Jeg har nogle spørgsmål til landbrugsdelen. Der står i fremlæggelsen, at man vil støtte modstandsdygtighed med henblik på at øge fødevaresikkerheden. Kan det blive uddybet en lille smule? Og hvilke tiltag kan egentlig søsættes her? Det siger jeg med den tanke, at hvis man læser alt igennem, så får man sådan en fornemmelse af, at småt er godt og stort er skidt. Fordi altså, store landbrug, de skal lige pludselig ikke have den støtte, som små landbrug skal have. Og det er jo ikke så godt. Altså, vi ved jo også, at store landbrug er faktisk dem, der kan gøre mest for klimaet. Så det er lidt underligt, at man er på vej den vej. Jeg sige. Men det kan ministeren måske uddybe. Så kunne jeg også godt tænke mig at vide, hvorfor parlamentet egentlig vil ændre på afrapporteringsmodellen. Det kan være, at ministeren kan uddybe det. Og så vedrørende de her handelsnormer på landbrugsvarer. Støtter regeringen op om, at der kommer yderligere handelsnormer der? Og så det sidste spørgsmål går på markedssituationen for landbrugsvarer. Der kunne jeg godt tænke mig at vide, hvilken betydning har COVID-19 overordnet haft for markedssituationen for landbrugsvarer. Tak.
Tak for det. Så er det ministeren.
Ja, mange tak for det, for grundigt og engageret engagement her i udvalget. Det er altid positivt. Først til Erling Bonnesen, som taler om, at vi skal passe på, at vi ikke får sådan en renationalisering af landbruget. Og det må jeg bare erklære mig fuldstændig 110% enig i. Altså, tanken er jo her, at vi laver en fælles EU-landbrugspolitik, og vi også laver en fælles indsats i retning af det grønne med det nye CAP-system. Og det er altså, filosofien er en for alle, og alle for en, og vi skal løfte i flok for at nå noget på det grønne. Og der er Danmark jo blandt dem, der trækker i den grønne retning, men der er jo flere andre lande, der rigtig gerne vil noget grønt. Tyskerne er jo meget grønne på det her, og virkelig engagerer sig stærkt i det her. Så vi ser rundt omkring i hele Europa, der begynder at være et engagement i det grønne. Og folk er med på det her. Der er selvfølgelig også lande, der trækker i den modsatte retning, men der er en respekt for, at vi er nødt til at have en fælles politik på det her felt. Og hvis der man skal drive erhverv i Europa, så må der være en level playing field. Der må være fair konkurrence. Det nytter ikke noget, at vi har nogle særlige stramme krav i Danmark, og så i Bulgarien og Rumænien er det anderledes. Altså, det nytter ikke noget. Vi er nødt til at have en fælles ambition på det her felt. Så det er noget, man går rigtig, rigtig meget op i. Så er jeg glad for, at Erling Bonnesen også bakker op omkring, at vi skal have turbo på det plantebaserede. Det er der jo generelt tendens til. Jeg tror, vi kommer til at være førende i Danmark. Og forhåbentlig også med de landbrugsforhandlinger, vi har her, hvor der jo hele vejen rundt blandt danske partier er en interesse for det med mere plantebaseret. Og det bliver der mulighed for. Og noget af det, vi overvejer, er jo at lave et særligt ecoschemes, som der skal gå i retning af det mere plantebaserede. Så der er noget spændende. Så har Erling Bonnesen en bekymring for, at det skal gå ud over os, der er kødspisere. At nu skal man passe på, at man underminerer muligheden for at få støtte til det osv. Det tror jeg ikke kommer til at ske. Nu er vi i Danmark jo stærkt optaget af vores nye kostråd, hvor vi opfordrer til at spise lidt mindre kød, lidt mere plantebaseret, lidt mere med bælfrugter, lidt mere fisk osv. Men jeg tror, at den tendens, der er, det er, at folk nok stadigvæk sætter pris på at få en god bøf eller en flæskesteg, eller, som jeg selv oplevede i går på en københavnsk restaurant, en særlig udgave af frikadellen, som vi simpelthen er ved at få en genkomst. Og det var ikke helt tosset, så jeg har ikke tænkt mig lige rundt om hjørnet og lægge kød på hylden, selvom jeg spiser mere og mere plantebaseret. Og det tror jeg er den tendens, der er i Europa også, at vi holder fast i kødet, men vi skal være bedre til det med planter. Så er det rigtigt, at det generelle billede i Danmark er jo, at regler bliver overholdt. Og derfor skal vi passe på, når der så er kedelige sager, at man så får tegnet et billede af, at der er mange, der laver fejl, eller der er mange, der snyder. Det skal vi være bedre til, og det er sådan set enig med Erling Bonnesen i. Så i forhold til arbejdsmarkedsområdet, jamen, der er jo en stærkt optaget af det her, fordi der jo, det ses nogle steder, og der skal man selvfølgelig igen passe på, at man ikke generaliserer, men det ses jo nogle steder, at der er tvivlsomme løn- og arbejdsvilkår. Og det sker jo selv i Danmark, hvor vi ellers har meget organiseret arbejdskraft, hvor vi har styr på de her ting. Vi har arbejdsmiljøkontrol, vi har stærk fagforening, vi har alt muligt andet. Der er jo andre europæiske lande, hvor man slet ikke har den samme tradition for at have så meget styr på løn- og arbejdsvilkår, som vi har i Danmark. Og derfor er der en interesse for at få sat det her på dagsordenen. Jeg synes, det kan være positivt nok at få et fokus på, der skal være ordentlige løn- og arbejdsvilkår, der skal være ordentlige arbejdsmiljø. Det synes jeg kun er positivt at få det fokus. Det vi har været bekymret for, sammen med svenskerne og andre, og også finnerne for den sags skyld, det er jo, at vi har jo en meget, meget stærk tradition for kollektive overenskomster, for at lønmodtagere, arbejdsgiver forhandler kollektivt osv. Det vil vi meget nøde have undermineret. Og derfor så prøver vi at kæmpe for det her. Og der ser det ud som om, at man får lavet en kompromistekst, som der kan bære hjem. Det er så også svar til Nordqvist, som er inde på det her. At det, man konkret foreslår, det er, at der indføres sådan konditionalitetskrav på 3 EU-direktiver angående arbejdsmiljøregler samt direktivet for gennemsigtige og transparente arbejdsvilkår. Eksisterende kontrol og vurdering kan anvendes. Overtrædelser skal kunne resultere i reduktion af landbrugsstøtten. Altså, man har en klar politik på det her. Og selvom at der generelt er orden i penalhuset, når vi taler om arbejdsvilkår i Danmark, så ser vi jo også kedelige eksempler. I går blev jeg bekendt med en artikel i Fagbladet, 3F's Fagblad, som jo beskriver en på alle mulige måder tvivlsom og ulykkelig situation, hvor at der er danske landmænd, der ansætter ukrainske fodermestre, og så er der åbenbart en tendens til, at der er et videoklip med, hvis man går ind på Fagbladets link, og så kan man se en dansk landmand, der sådan set afpresser den her ukrainske fodermester til at aflevere noget af sit udbetalte løn kontant i en konvolut. Og hvis ikke han gør det, så får han besked om, så kan han ryge og rejse. Så tanken er, at man egentlig på papiret og på lønsedlen får overenskomstmæssig løn. Der er orden i penalhuset, alt skal være, så alt er, som det skal være. Men så om bag 6. plovfuge, der bliver man hjemsøgt af hvad det hedder, landmanden, og så bliver man så påtvunget at skulle udbetale penge kontant. Det er formentlig nogle helt særlige grove tilfælde, og det er ikke det generelle billede, men et eksempel er jo et for meget. Og vi har bare set også inden for transportsektoren, hvor vi havde den her sag, jeg tror det var i Padborg, med nogle filippinske chauffører, som levede under urimelige kummerlige vilkår og blev tvunget til at sidde bag rattet, selvom de var syge og havde diarré og alverdens ting. Det er jo heller ikke godt for trafiksikkerheden. Så der er nogle af de her tilfælde, hvor at der er nogen, der i jagt på ussel mammon simpelthen er parat til at også overtræde helt almindelige menneskelige spilleregler på det her. Så det, at vi har fokus på det sociale, på det arbejdsmarkedsmæssige, det tror jeg, alle os, der sidder her, det er vi fuldstændig enige i. Det skal der være. Men vi skal finde en model, hvor vi gør det, hvor at vi lever op, at vi kan fortsætte med den danske model. Så det var også lidt et svar til Nordqvist i forhold til det sociale. Vi er stærkt optaget af det, og vi ligger vægt på det med arbejdsmiljø og lønmodtagervilkår. Men vi synes bare, at vi har en god model i Danmark, den vil vi gerne stå vagt omkring. Men der er ikke noget af det, vi har her, der ligesom forhindrer det. Så nævner Nordqvist, om det er ligesom om, at politikken er, at vi skal have noget grønt, men så længe det er lidt. Jeg tænker, at det lyder kolossalt godt i SF's hovedbestyrelse, når det er, man siger sådan noget. Men det er ikke det indtryk, jeg har, når jeg sidder i Bruxelles eller i Luxembourg. Der er faktisk et reelt engagement i det grønne. Og selv min gode tyske kollega, Klöckner, som jo er konservativ, hun er stærkt optaget af det grønne og lægger vægt på det og presser på for en grøn retning. Også min spanske kollega har et blik for det her. Det er klart svenskerne, hollænderne. Jeg synes, der er en stemning omkring, at vi gerne vil noget grønt. Og det, at man laver et læringsår, det er jo ikke det samme som et fjumreår. Og det er ikke fordi, at så skal man bare udhule den grønne ambition. Men det er simpelthen for at have en eller anden form for indflyvning. Og det kender vi fra mange andre sammenhæng, når man laver et element af indflyvning, så at folk har en chance. Jeg kan sagtens forstå Nordqvists ærgelse og bekymring over, at nu bliver det en lidt kort kapperiode osv. Altså, der er helt sikkert ting, der godt kunne have været bedre. Og hvor man kunne sige, vi vil gerne have hæppet på, det bliver mere grønt, mere ambitiøst osv. Det er helt åben over for. Men det er også bare vigtigt i politik, og når vi har et helt EU, der skal være enige, at det så ikke er sådan, at drømmen om det allerbedste bliver det godes fjende. Altså, fordi der er altså skridt i den rigtige retning, og jeg er faktisk som helt ny på området, lidt positivt overrasket over at sidde også med konservative og liberale kollegaer, som er helt fremme i skoene på det grønne. Så jeg synes, at der er en optimisme i forhold til det her. Så er det rigtigt, så er vi jo også nogle partier, som er sociale og som er orienteret omkring lønmodtagernes vilkår. Og der er vi selvfølgelig optaget af, at det ikke koster arbejdspladser osv. Den balance er der også, og det synes jeg også bliver repræsenteret der. Så havde jeg vist lidt mere her.
Hvis den er brutale model og klimamålen er ja. Revisionsretten, tror jeg, det er.
I forhold til bruttoarealmodellen, der er det sådan, at både Rådet og Europaparlamentet støtter bruttoarealmodellen. Det kan give fleksibilitet for landbrugeren til at lade små biotoper opstå på det dyrkede landbrugsareal til gavn for både miljø og biodiversitet, natur og klima. Desværre der er kommissionen ikke helt glad for modellen. Jeg har selv været i øvrigt med ham her, Frank Eriksen, også kendt som Bunderøven, oppe hos en af Thorsten og Erlings partifæller, nemlig Sørens Malbrug, op i Bjergby, op i Jørgen Kommune. Og han driver et landbrug, hvor han har åbnet op for en hel masse biotoper, en hel masse kanter, hjørner og alverdens ting, hvor han lader det hele gro vildt. Og han taber selvfølgelig nogle penge på det, fordi han ikke høster på det osv. Men han har fået fantastisk biodiversitet. Det er godt for bierne, det er godt for hans jagt osv. Og han er helt høj over det her samarbejde med Frank Eriksen omkring det. Og nu har han så også bidt sig inspireret sig, at hele kommunen også bliver vild med vilje. Så det ikke er til at se en rundkørsel, uden der er altså biotoper og insekter og fugle og alverdens ting. Så bedst, at man kører igennem en rundkørsel, så står der 3-4 ornitologer og kigger efter fugle. Der er altså virkelig gang i naturen der, fordi man kører med den her model. Så det er noget, vi lægger vægt på, og vi presser på, og vi nævner det igen og igen og igen. Senest i en nattetime i Bruxelles, der maste jeg mig frem til formandskabet og fik fortalt formanden om... som er den portugisiske kvindelige landbrugsminister Maria, omkring den her bruttoarealmodel. Og det lykkedes også at få den bevidstgjort om, at det kan et eller andet, det her, og at det skal vi prøve at gøre noget mere ud af. Så er der det her mål om 40% til klima og 7,5% til biodiversitet. Det er fortsat inde i forhandlingerne, og kommissionen vil følge fordelingen af midler til disse. Så der er fokus på det, og det er noget, vi har et opmærksomhedspunkt på. Så det er stadigvæk på listen. Og så var der så i forhold til revisionsretten. Og der er det sådan, at EU's revisionsret i den her uge kom med en særberetning om landbrug og klima. Særberetningen gennemgår bredt landbrug og EU's indsats på klimaområdet i perioden 2014-2020. Hovedpointen i særberetningen er, at målsætningen om, at 20% af EU's landbrugsbudget på EU-plan skulle anvendes til klimaformål, har været uden den store effekt. Så det er jo selvfølgelig træls. Men det er godt, at der så er en revision, så man får opmærksomhed på det, og man kan stramme op. Men umiddelbart er jeg lidt uenig i, at det ikke har haft en effekt. Altså, der har grundlæggende mere været en regnskabsøvelse internt i kommissionen. Derfor har vi brugt meget tid i reformforhandlingerne på at sikre, at alle medlemslande skal levere på det grønne. Og selvfølgelig også, at det er reelle grønne tiltag, som tæller med. Og de skal ikke kun virke på skrivebordet, men i marken. Så vi har et kæmpe opmærksomhedspunkt på det her. Og det, at der er en revision, gør, at vi strammer badunerne, når det er, det ser lidt for slapt ud. Så det er godt, at også du nævner det, Rasmus Nordqvist, så vi kan beholde til ilden. Så det er vi glade for. Så var der Kim Valentin, som også sædvanen tro er grundig og flittig og hele vejen rundt. Og der er det her med afrapporteringsmodellen, som Kim var lidt bekymret for. Og som så vanligt på farten også, så kender vi Kim igen. Nu kan jeg se ham på videoen deroppe. Du er eminent til at multitaske. Men sagen er, at den her afrapporteringsmodel, den er frafaldet. Så det er sådan set positivt nyt i forhold til, hvad du spørger om. Og i forhold til markedssituationen, der har jeg lige lidt hjælpepapir her. Ja. Og der er det sådan, at fødevare- og landbrugssektoren har generelt vist sig omstillingsparat under covid-19-pandemien. Trods de omfattende restriktioner har sektoren klaret sig godt igennem krisen og ligger nu på et stabilt niveau. Forstyrrelser på markedet som følge af covid-19 har understøttet eksisterende udviklingstendenser. Vi ser mere onlinehandel og stigende lokal afsætning af varer. Der er derfor ikke set omfattende omstruktureringer af handlen. EU's relation med USA er forbedret med indsatsen af ny amerikansk administration. Der er gode forventninger til genopretning af EU's økonomi, såvel som den globale økonomi oven på covid-19. Og det er det, vi har haft nogle gange. Altså, det viser sig faktisk, at i forhold til, hvor hårdt andre har været ramt, så har landbruget ikke været helt så hårdt ramt. Og det er jo sådan set positivt. Der sker nogle udviklingstendenser, som var der i forvejen. Det er måske blevet lidt forstyrket. Vi kender nok alle sammen det her med, at i de her coronatider, der er blevet handlet lidt mere på nettet. Og det er jo en tendens, der får noget ekstra medvind, når det er, at man prøver at holde social afstand. Så er der så det her med, om der vil ske ændringer i reglerne om handelsnormerne herunder dyrevelfærdskrav. Der indføres ikke flere handelsnormer med forslaget. Europaparlamentet havde foreslået indførelsen af handelsnormer for flere sektorer herunder for okse- og kalvekød, fårekød og svinekød. Men det er afvist af rådet og kommissionen. Vi regner dog med, at der kommer forslag om en revision af handelsnormerne i slutningen af året. Og så tror jeg faktisk, at vi nåede nogenlunde i bund med de mange spørgsmål, der var. Men I er selvfølgelig velkommen til at tage en runde mere.
Tak til ministeren, og det gør de altså så også. Erling Bonnesen.
Tak for det. Jamen, jeg vil godt lige have en runde to på nogle af de her ting, som jeg selv var inde på tidligere, for at tage det i den anden række, for det er omkring den sociale og arbejdsmarkeds tingene. Det synes jeg lige, der er behov for at komme et spadestik dybere. Altså, vi kan jo lynhurtigt blive enige om, at hvis der er nogle brødende kar, og nu tænker jeg så har indlandsk, så skal hammeren falde. Nu nævner ministeren, at der er lagt op til noget kompromittekst. Så kunne jeg godt tænke mig lige at prøve at få ministerens, skal vi kalde det, vurdering af, at hvis det, kan vi sige, glider igennem, som det måske kan lyde til, at det gør noget i den kontekst der, jamen så er mit spørgsmål, hvilke effekter vil det så få i Danmark? Altså vil det få nogle konkrete indgreb i forhold til arbejdsmarkedsmodel, den måde, vi gør det på, får et indgreb i den danske model, som vi kender den, og ikke mindst i Renbog, og det synes jeg lige, det er værd at hæfte sig ved. Jeg spurgte nemlig til ministerens vurdering af, om ikke ministeren er enig i, at generelt, så er det i hvert fald mit indtryk, at man både i gardneriet og i landbruget, kan vi sige, kører efter de generelt gældende regler, der er på arbejdsmarkedsområdet i Danmark. Så fraset, der kan være et enkelt brøgent kar, der skal hammeren falde. Men for at prøve at få det ligesom boret ud, hvor er vi? Altså, hvad kan man imødese? Også de mange, som jo, kan vi sige, prøver at køre det efter de regler, der er så godt, som man overhovedet kan. Hvad kan de imødese? Er det sådan et flueben ved? Okay, det blev sådan en lille hensigtserklæring. Er det mest noget, der betyder noget for andre lande? Eller er det noget, der også, kan vi så sige, pludselig får nogle opfølgende effekter og konsekvenser i Danmark? Det var den ene ting. Og den anden, det var omkring det, kan vi sige, at jamen det plantebaserede, det er vi jo meget enige om, at det marked, som jo vil komme hen ad vejen, det skal jo dækkes, der skal vi da være med på frontløb, og vi skal da producere også verdens bedste plantebøffer til dem, der gerne vil have det. Ligesåvel som vi jo også på den animalske side, på kødsiden, producerer nogle af verdens, om ikke de allerbedste, fødevarer også på den del. Men der er grund til lige at trække et spadestik også dybere, for det har jeg sådan lagt lidt mærke til i debatten også, at fødevareminister nogle gange også svarer, når man bliver spurgt på det omkring ambitionerne i forhold til den animalske produktion, om den skal bibeholdes på nuværende niveau, eller det er okay, den går nedad. Hvor jeg har lagt mærke til, at fødevareminister nogle gange også svarer, at regeringen har ikke nogen sådan, skal vi sige, ambitioner, initiativer til, at det skal gå nedad. Men er det sådan, at man i regeringen faktisk stiltigende vil acceptere, at den animalske produktion går ned? Jeg er godt klar over, at vi skal jo ikke statsstyre det, men det handler netop lige præcis om de rammer, der bliver tilbudt. Fordi hvis man sidder derude på nogle af de, kan vi kalde det, store bærende dele af den danske animalske kødproduktion, og man også går ind i de overvejelser, som der kan ligge på at lave forskellige selskabsmodeller og andre, få flere ejere med, prøve at lave det, man kalder en udviklingsorienteret investeringsplan på det, helt professionelt, så kigger man jo meget ind på, om der kommer nogle rammer, eller man bare stiltigende accepterer, at man sætter den i et svagt bakgear. Det går jo ikke. Der skal jo altså også ligesom udvikling på det. Så der er brug for, sådan skal vi sige, lige så vel som man jo stepper op for plantebøfferne, så er der også brug for at steppe op for kødbøfferne. Så er det det, jeg ligesom, hvad skal vi sige, kan få ministeren til at prøve at sætte et par ord på os, at det er begge dele. Det er ikke enten eller, det er både og. Og det kan vi godt få til at gå i hak med også at passe godt på vores natur og miljø og så videre, som vi jo ikke diskuterer ved siden af, men som vi ikke med den her lejlighed vil gå længere ind i. Tak.
Ja, tak. Torsten Schack.
Tak for det. Jeg har to ting. Den første til punkt 6. Omkring kvoter. Det er nok ved at være nogle måneder siden, jeg tror det var Strandby Fiskeriforening, der kom i foretræde i fødevareudvalget i forhold til, jeg tror det var Tobis-kvoten, hvor de redegjorde for, at hvis man havde, og jeg tror det er et par år siden det blev lavet om, det kan også være det har været senere, havde fastholdt den måde, man brugte den biologiske rådgivning, så ville kvoten have været betydeligt større. Så er der lagt et ekstra sikkerhedsnet ind i kvoterne, og det har så betydet, at så har de været faldende. Og i forhold til alt, hvad der er med forvaltningsplaner og MSY, der skal jeg bare høre den frustration, som man hører mange steder, at jamen, hvis man ikke havde lagt den her ekstra sikkerhed ind, så havde kvoterne været langt større med den samme biologiske rådgivning som tidligere. Og jeg skal bare høre, hvad regeringen har af tilgang på det i forhold til punkt 6. I forhold til punkt 7 omkring kontrolforordningen med videre, så afslører jeg jo ikke noget over for ministeren ved at sige, at min begejstring for kameraet kan ligge på et meget lille sted. Og jeg synes jo, det er jo meget vidtgående forslag, som har været på bordet. Og nu kan jeg så forstå, at det er en mere risikobaseret tilgang. Men så frem der måtte komme noget med kamera, som jeg bestemt ikke kan anbefale, hvorledes vil ministeren så sikre, der bliver det, der hedder level playing field? Fordi noget af det, kan jeg forstå, er en risikobaseret tilgang, og noget af det kan håndteres regionalt. Altså situationen, der er i øjeblikket, hvor danske fiskere nu på forsøgsbasis, jeg er spændt på, hvad der sker til oktober, skal have kamera ombord i Kattegat, mens at tyske og svenske fiskere, der fisker efter de samme arter, ikke skal have det. Og det skaber jo en stor frustration, og det fremgår også af de høringsnotater, der er tilsendt fra Danmarks Fiskeriforening og også fra Pelagisk Producentorganisation, at den her forskelsbehandling, den er man meget lidt begejstret for, og man frygter, at det bliver så fremt, der kommer elementer af kamera, at det så bliver håndteret vidt forskelligt for fiskere i samme farvand, afhængig af, hvad flag de sejler under. Og så en sidste ting, som jeg forstod det, ministeren sagde i den mundtlige fremlæggelse, så vil et eventuelt kamerakrav, som jeg stadigvæk ikke er begejstret for, bare for at understrege det, så vil det ikke blive fulgt op med lempelser på anden vis. Og det er jo det, der har været, når vi tidligere i Danmark har haft kameraforsøg, så har det jo været fulgt op med, at der har været fordel forbundet med det. Enten i form af større kvoter eller lempelser på anden vis. Og det var jo også derfor, der har været danske fiskere, der tidligere har indgået i frivillige kameraforsøg, fordi der var en gulerod. Som jeg læser det, der foreligger også i kompromisforslaget, og også det, der var at høre i ministerens mundtlige forelæggelse, så er øget brug af, hvad enten det er elektronisk monitorering eller direkte kameraovervågning, så er der ingen garanti for, at det ledsages af, at der sker lempelser andre steder. Jeg deler selvfølgelig ikke ministerens begejstring for kamera, men hvis det er den vej, det går, og det håber jeg ikke, men måtte det være det, så må det da være et absolut betingelse, at det så følges op ad lempelser på anden vis. Ellers er det jo præcis, som fiskerne har frygtet, en yderligere kontrolforanstaltning med risiko for, at den ikke sikrer level playing field, og den giver ikke lempelser andre steder. Og hvis det er det, der er set oppe, så synes jeg kraftigt, regeringen skulle overveje, om det er et spor, man vil støtte. Tak.
Ja, tak. Rasmus Nordqvist.
Ja, tak. Ministeren kommer lidt med den kommentar, jeg tit hører. Desværre det her med, nu må det bedst ikke blive det godes fjende, når vi arbejder med de her ting. Nej, men der skal også være nogle konsekvenser i det, vi gør og siger. Og det er sådan set derfor, jeg stiller de spørgsmål, jeg gør. Jeg spurgte ind til det her med det, der ligger som kompromisforslag lige nu omkring en tilpasning til EU's Green Deal. Og hvordan er den tilpasning tænkt? Jeg kan ikke helt læse ud af det kompromisforslag, der gør. Altså er det så først igen, når vi er færdige med kappen, at vi så skal have sådan en afrapportering, som vi har fået fra revisionsretten, der viser, at vi ikke har gjort noget, eller er det en løbende, hele tiden opdatering på det, så vi er sikre på, at der faktisk kommer nogle resultater for biodiversitetet og klimaet. Ministeren var også inde på, at det var godt med et læringsår, men det er jo ikke et læringsår, så vidt jeg læser, at det er flere læringsår, man lægger ind i den her. Og det er jo en kort kapperiode. Hvis man halvdelen af tiden så bliver brugt til læring, så er der ikke meget at nå at følge op på. Og det er sådan set derfor, jeg spørger ind til, hvordan ministerens holdning er til det. Der lægges op til det her med de 25% i søjle 1. Og det er jo et fremskridt fra hvad der lå tidligere, så det er rigtig godt. Men der er også de her læringsår, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor det stiller regeringen i forhold til de hjemlige landbrugsforhandlinger, om man vil bruge læringsår i 2 år, og man, om man ligesom kommer lidt op i ambitioner, jævnfør de diskussioner, vi har haft på det danske. Så var det med bruttoarealmodellen, og det er godt, at ministeren presser sig frem i bussen og får snakket med dem, der sidder for bordenden. Rigtig godt ros for det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig en vurdering af, hvor det er henne, fordi et er, at man gør det, men er der nu også lydhørhed i kommissionen, eller skal man så også presse sig frem til kommissionens bord for at få diskuteret det her? Så siger ministeren så, jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg skal forstå det med, at det er fint at være grøn, men der er så nogle partier, siger ministeren, der også er optaget det sociale, og der er arbejdspladser. Det kan jeg så fortælle, det er regeringsparlamentariske grundlag også. Det er derfor, vi fremlægger de forslag, vi gør omkring landbrug, hvordan er det, vi kan sikre arbejdspladser. Det håber jeg, at ministeren er klar over, at grundlaget bag også deler. Men vi er også bare optaget, at man leverer på det her. Så jeg godt tænke mig lidt mere konkret svar på det her med opfølgning på det. Hvordan er det, vi ikke risikerer at stå igen, når vi er færdige med den her kapperiode, og der intet er sket vi har det her årti til at få handlet på biodiversitetskrisen og klimakrisen, og det er sådan set derfor, jeg er optaget af det. Til sidst lige et spørgsmål omkring det med honningbierne, som lyder rigtig godt. Er der ud over beskyttelsesniveauet, det kræver så også en vis konsekvens i opfølgningen på et beskyttelsesniveau. Er det også noget, man diskuterer? For det betyder jo, at der er sprøjtegift, man ikke kan benytte. Og er det opfølgningen på det?
Ja, tak. Ola Østerby.
Tak for det. Den europæiske revisionsret har jo været fremme med, at man siden 2010 ikke har set nogen forbedring af, på klimaindsatsen i Europa. Jeg synes, det er lidt skræmmende, 744 milliarder siden 2010. Jeg synes jo, i Danmark, der er sket meget. Jeg kan se, at der er også nogen, der mener, at der er jo lagt om økologisk landbrug i hele Europa på tværs. Og det er jo klart, at hvis der er brugt mange penge der af de her milliarder, så er det jo ikke det, der gavner klimaet. Men jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren, om der ligger en fornemmelse af tal på, hvem der er dygtige til at omkalfatre de her milliarder i de forskellige lande, til ikke at lave klimaindsats, men i stedet for måske snyde lidt bagom vognen og så bruge dem til noget andet. Har man en fornemmelse af det, at vi i Danmark er lidt af duksene, og at der er nogen, som bruger de her penge til noget andet, end det de egentlig skulle? Fordi jeg synes, det er alarmerende, at man siden 2010 ikke har set nogen forbedringer på klimaindsatsen, når vi ved, at vi i Danmark er kommet forholdsvis langt. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre, om der ligger nogle tal på det. Og i den nye landbrugsaftale, som man jo er i gang med, håber jeg da, at man bliver mere konkret på, hvad det er for nogle indsatser, man vil benytte sig af, sådan så at de her, kan vi sige, grønne penge, at de bliver brugt effektivt, og at man ikke kan køre udenom og bruge den til andet.
Ja, tak. Kim Valentin.
Ja. Tak for det, og tak for svarene til ministeren. Jeg har et enkelt yderligere spørgsmål til punkt 2, fordi der står, at der vil foretages monitorering af landbruget. Og der siger Landbrug og Fødevare, at det så i givet fald vil være en dobbeltkontrol. Og det er der jo ikke nogen, der er interesseret i. Jeg vil godt høre ministeren også sige, at det tager ministeren afstand fra, at der opstår dobbeltkontrol, og vil arbejde for, at hvis man indfører monitoreringen, jamen så er der også noget andet, man fjerner i den sammenhæng. Så kommer vi til fiskeriet, og det er jo en noget sørgelig aftale, der er blevet indgået i sidste uge omkring Brexit-pengene. Og der kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren udtrykke, betyder den her aftale, som jeg læser, at fiskerne ikke kan erstattes, fordi det er statsstøtte i givet fald. Det betyder simpelthen, at der ikke kan udbetales erstatning til de her fiskere for det, de tabte, da man så lavede Brexit-aftalen.
Så er der ministeren. Værsgo.
Mange tak for gode spørgsmål. I forhold til Erling Bonnesen, den kompromittekst, hvad for nogle konsekvenser får det så i Danmark? Altså det, der sådan set er positivt, er jo, at der lægges op til, og blandt andet på dansk initiativ, vi har samarbejdet med svenskerne, at det er de eksisterende instanser, altså det, at vi har arbejdsmiljøkontrolsystem, det, at vi har fagforeninger osv., altså den måde at kontrollere på, kan vi fortsætte med. Og formentlig vil det være sådan, at Danmark er et af de lande, som bare kører igennem smult vande, fordi vi har rimelig styr på det. Opstår der så en Padborg-sag, eller en sag som den, vi så i Fagbladet i går, jamen så så vil vores eget system gå ind og kontrollere det, og så vil vi håndtere det. Er vi ikke i stand til at håndtere det, så kan det være, at det får noget konsekvens, men jeg tror, at Danmark er blandt de lande, som har det mest fintmaskede kontrolsystem den vej rundt. Men det kan være med til at sikre, at andre lande bliver bedre på det her felt, hvilket jo igen også vil betyde mere level playing field. For det er klart, at hvis danske landmænd skal betale overenskomstmæssig løn, og det ene med det andet, og så er der tyske og hollandske og bulgarske og rumænske osv., der betaler en lavere løn, men så har vi jo en komparativ ulempe. Så det, at man kommer op på niveau og får bedre vilkår, gør at det bliver mere level playing field. Så det er positivt. Så kommer vi ind i kødsagen. Og hvor Erling Bonnesen han er meget nervøs for, at der bliver mindre kød produceret i Danmark, fordi vi skruer op for planterne. Og det er jo en svær øvelse. Altså, jeg har gjort mig umage med også at citere ham her, Timothy Schertinger fra Princeton University, som har sagt, Danmark, det er positivt, I går foran i forhold til at inspirere flere danskere til at spise plantebaseret, men prøv at passe på med at skrue ned for den animalske produktion i Danmark, fordi I er faktisk verdensførende i at gøre det her klimaeffektivt. Så det vil være ærgerligt, at I skruer ned for det, fordi så flytter det til andre lande, hvor man producerer det, hvor det er dårligere for CO2, altså det udleder mere CO2, og hvor det er dårligere for dyrevelfærd, og formentlig så er der også dårligere løn- og arbejdsvilkår. Så hold fast i at producere kød, fordi der formentlig også i fremtiden, selvom vi gør, hvad vi kan for at inspirere folk til at spise planter, så ved vi, at når folk bevæger sig ud af fattigdom ind i mere mellemindkomststatus, så vil de alt andet lige spise mere kød. Og det er også noget, jeg har arbejdet med som udviklingsminister. Og derfor skal vi passe på, at vi ikke skruer ned for den her animalske produktion. Fordi der vil være en efterspørgsel, der er gode arbejdspladser i det, der er, der er gode indtægter i det, men vi er også dem, der gør det mest effektivt. Men det er klart, at når man gerne vil noget mere plantebaseret, så er man jo lidt i et dilemma, hvor at man gerne vil anspore nogen til at gøre det, og hvis der er nogen, der vælger det til, altså frivilligt, så tænker jeg ikke, at vi skal til at forbyde dem at vælge det til frivilligt. Det vil også være sådan, når vi jo alle sammen, eller de fleste partier, er jo enige om at skulle leve op til EU's vandrammedirektiv. Og hvis det er sådan, at man skal nå i mål med det, at der bliver noget regulering osv., kan det jo godt være, at der er nogen, der ser et incitament til at skrue lidt ned for deres animalske produktion og lidt op for deres græsproduktion, for eksempel, eller planteproduktion. Og hvis man tager sådan nogle frivillige initiativer på baggrund af nogle støttemønstre, så er det svært ved at se, at vi direkte skal forbyde det. Jeg kommer lidt til at tænke på en af mine store forbilleder af politik, nemlig Jens Otto Krag, der fik os ind i fællesmarkedet. Og han sagde på et tidspunkt i 60'erne, vi er alle liberale. Og det håber jeg sådan set også lidt gælder for partiet Venstre, som der kalder sig Danmarks Liberale Parti. Det ville være uheldigt, hvis det var sådan, at man ville tvangsindlægge landbrugere til at skulle dyrke kød, selvom de gerne ville efterspørge den efterspørgsel, der er på planter. Og der kender jeg også Erling Bonnesen nok til, at han er også liberal på det felt. Så hvis der er en god forretning i at dyrke planter, så skal man have lov til det. Og jeg tror ikke, vi går glip af vores bøf af den årsag, Erling. Så det holder vi fast i, at du kan godt komme over til mig og få en gennemstegt bøf. Og er den lige det rødeste, så får den en tur i mikroen. Så du er velkommen. Men det var, til dig, Erling. Så er der Torsten, som har ret i, at når man kigger på det her kvotesystem, og jeg havde et møde med Danmarks Fiskeriforening og med den pelagiske forening, og så viser de så, hvad er egentlig den biologiske vurdering, og så kommer den der sikkerhedsmargen oveni. Og så sidder man noget rystet tilbage. For det ser ud som om, at det virker lidt disproportionalt, det der er her. Og det vi gør nu, Torsten, det er, at vi presser dem lidt på maven i forhold til, er det nu nødvendigt det her? Er det det rigtige at gøre? Men det er klart, når vi har ICES, som er dem, der vurderer, hvad vores kvoteniveau bør være, så er vi nødt til at respektere det. Vi er nødt til at bakke op omkring det. Men vi prøver at være i kritisk dialog med dem i forhold til, er det den rigtige måde at gøre på? Altså, noget af det, de er lidt inde på, det er, at der kan være en større usikkerhedsmarken, når der er en større, et større kvantum og sådan nogle ting. Derfor er man nødt til at lægge en større sikkerhedsmarken ind og så videre. Men tallene ser spøjse ud, når man kigger på det. Så vi er i gang med at arbejde på, om det nu er det rigtige, fordi vi skal passe på vores havmiljø, vi skal passe på vores fiskebestande, vi skal gøre vores yderste. Men vi skal måske ikke være overforsigtige, hvis det er sådan, at der er andre, der ikke er det. Så jeg forstår, hvad det er, du siger. Vi er i gang med den proces. Så er det her med kamera. Der har vi jo helt konkret sagt til dem, der er i en forsøgsordning. Vi sådan set, fordi I er med i en forsøgsordning, prøver at gøre noget, der er lidt mere omstændigt, så er vi sådan set med på, at I skal have en lidt større kvote på nogle ting. Så der har vi prøvet at gøre et eller andet. Og vi presser også på i forhold til, hvis vi skal have noget mere permanent, hvad kan der så være af muligheder for at give nogle ekstra fordele? Jeg synes, det kunne være godt, måske ikke her i Europaudvalget, men måske mere i Fødevareudvalget, at få set nogle af de videoer, der er lavet af, hvad man rent faktisk optager ombord på de der skibe. For der tegner sig lidt et billede af, at det er Big Brother is watching you, og at alt bliver filmet, og at hvis det er sådan, at man laver noget privat ombord på skibet, så er det også lige pludselig på video osv. Altså sagen er, når man ser de her videoer, så er det simpelthen altså oppe, hvor fiskene bliver landet, og man kan se, hvad kommer der ind, hvordan bliver der sorteret osv. Det er det, der ligesom er fokus på. Og det, man sådan set sparer, det er jo manuel kontrol. Altså, hvor man bliver hjemsøgt af fiskerikontrollen, så kommer Vestkysten eller Nordsøen, som det hedder nu, sejlende ud og nærmest borer en skib og hopper ombord og kontrollerer på nidkær vis. Det kan man så være fri for nu, når det er sådan, at der er noget videoovervågning. Så lad os måske prøve at bruge lidt tid på at finde ud af, hvad er egentlig op og ned. Det kan være en fordel, men det er jo selvfølgelig, der er jo noget, der er en komparativ ulempe, hvis vi er de eneste, der har det her, og de andre har noget andet. Og især, hvis ikke de så får noget andet kontrol. Og det er jo så meningen, at de skulle have en anden form for kontrol, men den anden form for kontrol er jo dyr. Så altså, det er virkelig en svær balance, det her. Men Danmark har været first movers, og vi prøver at inspirere til det her, fordi det kan være en mere effektiv måde at gøre det på. Og det har vist sig, at det faktisk er blevet opdaget, at der er blevet landet for meget fisk i forhold til, hvad kvoterne var. Og man skal selvfølgelig passe på med at konkludere på noget her, men det kan godt tyde på, at der måske har været en udfordring i forhold til at leve op med reglerne, og den måde, vi kontrollerede på tidligere, den ikke var tilstrækkelig. Men man skal virkelig passe på. Jeg er helt sikker på, at de fleste fiskere, de gør deres yderste for at tage hensyn. Så det er ikke for at pege fingre af nogen eller noget, men det er bare det, er det der er billedet. Så var der, det der er udgangspunktet, Torsten, for lige at tage det med, det er den regionale tilgang, det sagde jeg også i mit talepunkt, den regionale tilgang til det, som vi arbejder med. Men lad os eventuelt tage et bilateralt møde, hvor vi borer ekstra ud, hvad vi gør med det her kamera og noget. Fordi vi skal være ambitiøse på vores indsats i forhold til havmiljø, i forhold til fiskebestanden osv., men vi skal også have nogle tålige vilkår for de erhvervsfiskere, der i forvejen er pres. Så det er en balance. Så var der Nordqvist, og det er rigtigt, læringsperioden er 2 år, så jeg var nok lidt upræcis før, det må du undskylde. Og det er jo med til at gøre det lidt, altså benytter man sig det til at være lidt mindre ambitiøs eller snyde hjørner. Det er ikke det, vi har tænkt os fra den side. Altså, og det håber jeg også, du fornemmer, når vi forhandler landbrugsaftale, som jo desværre ikke går helt så hurtigt, som vi kunne ønske os, men sådan er det. Vi vil gerne i gang med det samme. Vi vil gerne bruge de muskler, der er i kappen, til en ambitiøs grøn omstilling med det samme. Det er det, der er vores udgangspunkt. Og jeg synes altså også, at jeg hører mange af mine kollegaer have den tilgang til det. Men det er klart, der findes også dem, der tænker, ja, det lyder godt med alt det grønne, men vi laver bare en karusel, og så kommer pengene ind, så kommer det ud igen til det samme en gang til, og så er det ikke specielt grønt. Og det er jo nok også derfor, at man tidligere har oplevet, at man ikke har nået så meget, som Ola Østerby helt korrekt var inde på. Der er den her revisionsrapport. Det er et ærgerlig læsning, at det er sådan. Det vender jeg lige tilbage til. I forhold til bruttoarealmodellen, der havde vi det her, ja, som Nordqvist er inde på. Altså, vi arbejder stenhårdt, og min fornemmelse er, at den er hjemme, men det er jo ikke, altså, aftalen er ikke lavet nu, det skal først laves i næste uge, men vi har fået et tilsagn fra formanden om, at det er noget, de gerne vil tage med ind. Men det, der er sket, er, at vi har et stærkt samarbejde med Tyskland, med Irland, med Nederlandene om den her model, og Frankrig og Sverige, de bakker op omkring det her. Det er helt afgørende vigtigt for den her landbrugspolitik, at vi har den her mulighed. Og det med at bidrage til klima og biodiversitet, det er vigtigt for kommissionen også, og det ligger vi pres på, og det er de nødt til også, hvis de skal leve op til den her Green Deal. Så vi er meget ambitiøse på det, og vi presser på og bruger nogle af de alliancer her, vi har til at presse på med hensyn til det. Så er der bierne, hvor at jeg hører, at Nordqvist er egentlig glad for det, der er med det med pesticider, men hvad så i øvrigt med andre ting? Og der er vi altså over i Miljøministerens ressort, det der ligger der. Så jeg kan ikke rigtig komme dybere ind i det, så skal jeg i hvert fald lige have en livline mere. Men det... Hvorfor? Vi kan også sende noget på skrift, det kan vi sagtens gøre. Så er der Orla Østerby, som også har kigget den her revisionsrapport. Vi havde lige en omgang på det før. Og det er selvfølgelig hamrende ærgerligt, at vi står med den situation, at de kan påpege det her. Vi bruger sådan en revisionsrapport til at øge vores engagement, til at stramme op, til at være mere engageret i forhold til det her. For vi vil gerne den her dagsorden. Og det, at der er revision, er jo med til at sikre, at hvis der er nogen, der snyder hjørner, eller ikke er helt så ambitiøs, som vi har aftalt, jamen så kommer det for en dag, og så kan vi gøre noget mere. Og det er sådan set det, vi har tænkt os at gøre også på det her felt. Så er der Kim Valentin, som er på og taler om dobbeltmonitorering. Eller dobbeltkontrol. Og det er ikke tilgang. Altså, det er ikke hensigten, at man skal dobbeltkontrollere. Så der er et element af, at der bliver noget monitorering, men det bliver altså ikke dobbelt monitorering. Så er der hele spørgsmålet om fiskeri og Brexit. Vi havde jo din gode partifælle, din dygtige og flittige fiskeriordfører, Torsten Schack, havde et samråd i går, hvor vi brugte en time på at bore det her ud med Brexit-aftalen, Kim. Og sagen er, vi kan godt give direkte støtte til fiskerne, vi kan godt kompensere dem, men der er nogle begrænsninger på, hvordan vi kan kompensere dem. Og der er altså, det er ikke aftalen, der er problemet, men det er statsstøttereglerne, der er udfordringen. Og i forhold til det tab, man har haft i første kvartal, der kan man give støtte, eller kompensation. Når vi kommer ud over det, så bliver det sværere. Så kan vi supplere med andre tiltag. Fiskerne har selv foreslået en ophugningsordning. De har foreslået 20%. Vi vil gerne forhandle med dem om en ophugningsordning. Der er en oplægningsordning, og der er tilskud til ny, måske mere skånsom fiskeredskaber osv., sådan så at den værdi, man fanger, er større, eller værdien af det, man fanger, er større, men samtidig med, at man tager behørig hensyn. Det kan man også få støtte til. Så det er, sådan, altså det er en udviklingspulje, der i virkeligheden er lavet. Men for så vidt angår dem, der har været ramt i første kvartal, har tabt økonomisk på, at de har fået færre kvoter, der har været uvished, der vil man kunne lave en kompensation. Så historien om, at man ikke kan kompensere, det er en falsk historie. Men der er statsstøttereglerne, og det har vi sådan set hele tiden vidst. Vi har prøvet at bakse med og grædbøje dem lidt, sådan, så vi kunne give noget mere. Det kan vi altså ikke rigtig få lov til. Så har der også været nogen, jeg tror faktisk din partifælle Søren Gade i Europaparlamentet, der har været ude med en historie om, det er bare danskerne, der på vanlig vis tolker reglerne mere nidkært end alle mulige andre. Og det har vi altså fået afkræftet. Det gør sig gældende andre steder også. Nu er der det ved det, at vi sådan set skal prise os lidt lykkelige over, at vi er nogle af dem, der har fået flest penge, altså relativt set. Det er selvfølgelig også, fordi vi er hårdt ramt, men vi har fået relativt mange penge. Op mod 2 milliarder, hvor måske de 1,2 skal gå til fiskeriet. Så der bliver kompensation, men der bliver også andre ting. Og I bliver indkaldt til forhandlinger om det, sådan så vi er flest mulige partier med ombord i forhold til at skrue det bedst muligt sammen. Nu har fiskeriet bedt om en tænkepause i forhold til, hvem melder de ind og ønsker til de her penge. Og det venter vi så lidt på, og så går vi i gang med at forhandle straks efter sommerferien, og så kommer pengene ud formentlig i starten af 22 eller noget den stil. Og så er vi sådan set i gang.
Tak til ministeren. Rasmus Nordqvist har lige bedt om ordet igen.
Ja, først i forhold til bruttoarealmodellen, jeg er glad for at høre i den her omgang, at det ser godt ud også. Det er jeg rigtig glad for. Det her med læringsårene, jeg skal bare lige høre, det er simpelthen sikkert, at det bliver 2 år. Det er der, man er landet, eller er det noget, man forhandler stadigvæk? Og hvad gør Danmark i den sammenhæng? Altså trækker vi i retningen, der hedder, at man skal have de her 2 år ud af en meget kort kapperiode som læringsår? Jeg er mere bekymret, end ministeren er i forhold til, hvad det betyder, fordi jeg har kunne se indtil videre, hver gang man siger fleksibilitet og mulighed for fleksibilitet, så bruger folk fleksibiliteten og ikke til det grønnes bedste. Så har jeg spurgt ind til nogle gange det her, der står i kompromisteksten omkring tilpasningen til EU's Green Deal. Hvordan er det tænkt? Er det en årlig opfølgning, eller vil det være, når vi er færdige med kapperioden, når vi så ser, om det er lykkedes eller ej? Det er egentlig lidt vigtigt, hvad er der opfølgning på det her? Fordi når man nu har alle de her fleksibiliteter rundt omkring, så er det jo vigtigt, at jeg bliver fulgt op på det hele, at der bliver leveret. Så det er egentlig derfor, jeg spørger ind til den her detalje omkring, hvad menes der, når man skriver, at der skal ligesom ske en tilpasning, og det med jævne mellemrum skal opdateres for at tage EU's Green Deal-lovgivning i betragtning.
Ministeren?
Som jeg forstår det, så altså, det er temmelig fast, at det er en toårig periode med den her læringsperiode. Vi har synes, at der er et element af noget positivt i, at man får en tilpasningsperiode. Men det er jo ikke sådan, at vi... Altså, vi vil gerne have det så ambitiøst som overhovedet muligt. Så vi synes ikke, det skal være i sådan en, noget, der skal udvande ambitionen, når man gør det her. Men det er for at få en fornuftig indflyvning. Så var der et spørgsmål, jeg er nødt til simpelthen lige at have noget hjælp til. Ja.
Jeg spørger, hvordan Green Deal vil blive fuldt op.
Ja.
Kommissionen vil fuldt op, men det er specifikt, hvordan det fuldt op. Det er et Green Deal, det er et politisk dokument, det er ikke lovgivning.
Ja, okay. Altså, Green Deal, det skal der jo følges op på, og vi er ambitiøse på det her niveau. Det er der sådan set, jeg oplever den her enighed både i kommissionen, i parlamentet, i rådet. Men det er altså ikke specifikt endnu, hvordan der skal følges op på det. Det kan man jo så diskutere. Men man skal også være opmærksom på, Nordqvist, at Green Deal, det er ikke lovgivning, men det er et politisk dokument. Og det gør jo så, at det lidt har en anden status. Altså, det er ikke lovgivning. Det er, at man har en politisk ambition, og så kan man så overveje, hvad gør man så herfra for at gøre det yderligere konkret. Men på nuværende tidspunkt, der er det et politisk dokument for kommissionen.
Værsgo.
Men når der står, at der skal ske en tilpasning, og der skal, altså de nationale strategier, strategiske planer, skal opdateres med jævne mellemrum for at tage Green Deal ind i betragtning, at det skal være aligned, så er det vel ikke bare altså, det må jo have en betydning. Altså, der må være en eller anden konsekvens i de opfølgninger, hvis der løbende skal opfølges, løbende skal leves op til de her ting, så må der vel også være en konsekvens i den mekanisme, man vil lave. Eller også vil jeg i hvert fald opfordre ministeren til, at man ønsker, at der egentlig kommer muskler i det, fordi ellers er det, der bekymrer mig i den her tekst, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror efterhånden, det burde være klar for ministeren efter de gange, vi har været igennem det her udvalg med det her også. Det er, jeg ser en udvandring af et ret godt forslag. Jeg ser en udvandring i forhold til, at man bruger nogle ord, som ikke rigtig har en betydning. Og det er så desværre også lidt det, jeg hører på fortolkningen af, hvad det betyder at ville lave den tilpasning af de nationale strategiske planer med Green Dealen. Det skal jo have nogle muskler, hvis det skal have en betydning. Og det er så altså et ønske, at ministeren så tager det alvorligt, hvis det er, der slet ikke står noget uddybende omkring det i de kompromittekster, der ligger, for det vil da være ærgerligt.
Minister.
Altså, jeg hører først og fremmest Nordqvist komme med en politisk tilkendegivelse. Et ønske om, at det bliver mere konkret, at det bliver mere forpligtende, at det bliver mere implementeret hele vejen rundt. Og det har jeg en vis forståelse for. Altså, nu skal man passe på med fordomme og billeder og så videre af, hvordan at det er i EU-sammenhængen. Men altså, jeg tænker ikke, at det er fuldstændig ukendt for Nordqvist, at der godt kan være et element af store armbevægelser og politiske erklæringer og sådan nogle ting i EU-regi, uden at det hver eneste gang betyder, at det er meget konkret, den måde, der bliver sat op på det. Og ja, det er synd for landbrugspolitikken, og vi prøver også at bakke op om at gøre det så konkret som overhovedet muligt. Kommissionen vil gerne have, at det bliver implementeret osv., men der har jo været lidt modstand hos medlemslandene, så det er ikke bare lige det her. Men dit politiske statement er taget ad notum. Jeg kan følge det langt hen ad vejen, og vi prøver at presse på i forhold til at gøre det mere forpligtende end det er.
Så har jeg lige Kim Valentin på også.
Ja, jeg har et ekstra spørgsmål vedrørende Brexit-aftalen. Mener ministeren, at der kan være tale om ekspropriationslignende vilkår nogle steder? alle steder. Hvis ministeren ikke ved det, bliver det så undersøgt. Hvis der kunne være det, kan vi så få en liste af det, af hvad det er, der, hvor der kunne være ekspropriationslignende vilkår. Det var bare det.
Ministeren?
Men jeg kan godt forstå, at Kim Valentin stiller det her spørgsmål. Jeg tror, det er et af de spørgsmål, hvor man virkelig skal holde tungen lige i munden og passe lidt på. Fordi det er meget juridisk, det her. Det, jeg er blevet oplyst, det er, at man ikke som udgangspunkt ser det her som ekspropriationslignende.
Lyden er røget.
Er lyden røget? Kan du høre mig nu? Kan du høre mig nu, Kim?
Nå, han må være røget af, så jeg tror, vi hermed siger tak til ministeren for forelæggelsen og for drøftelsen.
Mange tak. Jeg kan lige sige i forhold til det med ekspropriation. Altså, man kan jo vælge at spørge Justitsministeriet og få en afklaring af det. Jeg tror, det er det klogeste, hvis man vil have en helt sikker vurdering af det.
Det sørger vi lige for, at sekretariatet følger op på og ser, om der skal stilles spørgsmål. Tak til ministeren.
Selv tak.
Og godt rådsmøde.
Mange tak.